Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapirmoqdamiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 2008-yilning 6-dekabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Demak, bugungi eshitadiganingiz lavhalar mundarijasi. O'zbekiston Senati davlat byudjetini qabul qildi, ammo byudjet tafsilotlari matbuot uchun taqa-taq yopiq.
Это не публикуется цифра, это не закрытая печать, а как? Это только для специалистов.
O'zbek senatorlarining soni ko'payadigan bo'ldi. O'zbekiston jurnalistlarni eng ko'p qamaydigan mamlakat. Bu boradagi xalqaro tashkilot hisobi eshitirishimiz davomida, shuningdek eshitirishimizdan mintaqa hayoti xabarlari va muhojir ovozi radio jurnali ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitayotganingiz lavhalar, xabarlar matnini internetdagi nashrimizda mutolaa qilishingiz mumkin. Shuningdek, yangi rusumimizdagi internet nashridan audio, video kabi yangi unsurlar ham o'rin oldi internetdagi nashrimizga. Marhamat. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. 4-dekabr kuni Toshkent shahrida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 16-chi yalpi majlisi ochildi. Majlisda O'zbekiston Respublikasining 2009-yil uchun davlat byudjeti qabul qilindi. Byudjet muhokamasi borasidagi tafsilotlarni bilish uchun Oliy Majlis Senatiga qo'ng'iroq qildik.
Hozir bizda hamma tadbirga ketgan, bayram tadbiriga. Ha, sizchi, bizani press-slujba bor. Ular bilan bog'lanasiz.
Ana shundan keyin Senat matbuot xizmati bilan bog'landik.
Sizlarni kengash Senatda bo'lgan.
Ha, Senatda bo'lgan. Ya'ni byudjetni qabul qilishlari
Senatda bo'lgan. Bilan Senatda bo'lgan, 4-chi bo'lgan.
Senat matbuot xizmati xodimi yalpi majlis borasida matbuot uchun xabarnoma hozirlangani va bu xabarnomada hammasi batafsil yozilganligini aytdi. Bu xabarnomaga ko'ra 2009-yil davlat byudjeti 2007 va 2008-yillardagi byudjetdan kattaroq. Bunga deyiladi xabarnomada 2007-yil 12-fevralda chiqish qilgan O'zbekiston prezidentining ma'ruzasi asos bo'lgan. Karimov o'z ma'ruzasida byudjet sohasi xodimlarining ish haqi, pensiya va nafaqalar miqdori 2010-yilgacha 2.5 baravar oshirish ta'minlanajagini ta'kidlagan edi. Byudjet qabul qilinishi arafasida O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligi va O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi tomonidan 21 noyabr kuni mahalliy matbuot orqali e'lon qilingan ma'lumotda qayd qilinishicha, o'tgan yilga nisbatan o'rtacha oylik taxminan 57%, o'rtacha nafaqa pullari 71%, aholini real pul daromadlari miqdori esa 2004%ga oshgan. Bu O'zbekiston rasmiy matbuotini gapi. Ammo O'zbekiston rasmiy matbuoti O'zbekiston byudjeti borasida aniq raqamlar keltirmayapti. Nega byudjet haqidagi ma'lumotlar ochiqlanmayapti deb so'raymiz o'zbekistonlik iqtisodchi Viktor Ivonindan.
Byudjet это финансовый документ, который содержит доходы и расходы. Доходы государства и расходы. Вот там очень важные вещи связанные с этим бюджетом. Первое. Сокращение доходов формируется за счет налогов.
Byudjet bu davlatning daromad va buromadi haqidagi moliyaviy bir hujjatdir. 2009-yil byudjetning muhim qirralari bu hujjatda o'z aksini topdi. Birinchidan, daromad soliqlar hisobidan shakllantiriladi. Qator soliqlarni kamaytirish borasida esa dastur qabul qilindi. Bu ishlab chiqarish rivoji uchun stimul yaratadi. Ayni paytda xarajat qismi ko'paygan. Bu sarf ijtimoiy himoya kafolatlari bilan bog'liq.
И вот принята программа, по которой целый ряд налогов сокращается, снижается. Это будет стимулировать развитие производства. В то же время расходная часть повышена и прежде всего связана с социальной защитой, с социальными гарантиями населения. Вот, собственно, суть этого закона.
Сотчи Виктор Ивонинге бюджет ичидаги аниқ рақамлар борасида савол бердик.
Это не публикуется цифра, это не закрытая печать, а как?
Бу рақамлар матбуот учун тақа-тақ ёпиқ. Bu faqat mutaxassislar uchun. Bu hujjatni 9 oy davomida tuzib chiqdik. ichi g'ij-g'ij raqamlarga to'la ko'p tomlik bir hujjat jurnalistlar uchun emas.
Поэтому мы ни одну цифру не публикуем, связанную с бюджетом.
Ko'p mamlakatlarda, xususan Yaponiyada davlat byudjetining mudofaaga ajratilgan qismi aniq bo'ladi. O'zbekiston mudofaasiga 2009-yilda qancha pul ajratildi?
Это не даже в советское время мы не публиковали.
Buni biz hatto sovet paytida ham e'lon qilmaganmiz. 17 milliard degan raqam bo'lguchi edi. Harbiy xarajat uchun 17 milliardni sovet kishilariga aroq sotib yig'ib olamiz deb hazillashar edik. O'zbeklar musulmon xalq, aroq ichmaydi, shu bois harbiy xarajat ham deyarli yo'q bizda.
O'zbekistonda musulmonlar в основном живут, и здесь водку не пьют. Поэтому и военных расходов у нас тоже нет.
Viktor Ivanin O'zbekiston byudjetining qanchalik haqida taxminan ham ma'lumot berishni istamadi.
Примерно не скажу. Я специалист, мне дают это читать, поэтому я не могу говорить.
Ayni vaqtda O'zbekiston byudjeti miqdori o'zbek mardikorlari yil davomida chetdan jo'natayotgan puldan ancha kam ekani aytiladi.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti. Noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana shu savolni Qozog'istonda 4,5 million o'zbeklar yashayapti. Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa, mana shu yerda yashamasdan chet yashaydimi?
Aholi real daromadlarining 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодной, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rasioniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har ikkinchi va to'rtinchi seshanbasida ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekiston hukumati Oliy Majlis deputatlari sonini ko'paytirish niyatida. Endilikda qonunchilik palatasiga qo'shimcha 30 deputatlik o'rni ajratilib, deputatlar soni 150 nafarga yetkaziladi. Rasmiy Toshkent nuqtai nazarini qo'llovchi siyosiy partiyalar bu yangilikdan xursand. Muxolifat faollari esa bu holat mamlakat siyosiy hayotida umuman na ijobiy na salbiy o'zgarishga samaydi degan fikrda. Tafsilotlar Mehribon lavhasida.
4-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining navbatdagi majlisida saylov to'g'risidagi qonun hujjatlari takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonunlariga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonuni tasdiqlandi. Ayni qonunda siyosiy partiyalarning parlament quyi palatasidagi vakilligini kengaytirish ko'zda tutilgan, deydi Oliy Majlis qo'mitalaridan birining ismini oshkor qilinishini istamagan rahbari.
Bugun shunaqa mana Senatning yig'ilishida mana shunda qonun qabul qilindi. 30 o'rin 150 deputat. 15-tasi O'zbekiston ekologik harakatidan saylangan deputatlarga. 135 ta deputat partiyalar tomonidan ko'rsatilgan odamlar saylanadi.
Parlament deputatlarining aksariyat ko'pchiligini tashkil qiluvchi Xalq demokratik partiyasi vakillari endilikda yanada ko'proq deputatlik o'rniga ega bo'lish niyatida ekanligini aytadi partiyaning Toshkent viloyati bo'limi rais o'rinbosari Fayzulla Ishonxo'jayev.
Yaxshi ishlar bo'ladi, mana xalq xo'jaligi rivojlantirishda ijobiy bo'ladi, buqtaligi xalq manfaatlarini himoya qilish uchun yaxshi bo'ladi bu qaytanga. Partiyaning o'rni yana Oliy Majlis oshadi. Xohlasangiz harakat potida mana bu yildan uchun harakatni boshlaymiz, elektoratni ko'paytirish harakatini qilamiz. Ko'p o'rin olish uchun kurash olib boramiz, xudo xolasi.
Hozirda parlamentda Adolat partiyasidan 10 nafar deputat faoliyat ko'rsatmoqda. Partiyaning markaziy apparat rahbari Ravshan Haydarov Adolat partiyasi parlamentdan ko'proq o'rin olish uchun harakat qilishini ta'kidlaydi.
Joy ko'paygani imkoniyatlar kengaytiradi albatta. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Masalan, bu 15-tasi qilib ekologik harakat tomonidan saylanar ekan. Bu ham ancha, lekin shunga qaramasdan 15-tagisiga partiyalar kurash olib boradi. Bizlar joylardagi imkoniyatlarimizni bir oshiradi bu saylovlarda. Endi bizlar ko'ramiz, bu hozir ancha partiya kuchayyapti. Bu kamida 30-40-tasiga da'vogar bo'lamiz. Ya'ni bu real hozir imkoniyatimizdan kelib chiqib aytyapti.
Hukumatparast partiyalar parlamentda saflari kengayishidan xursand bo'lishsa, muxolifatdagi partiyalar deputatlar soni ko'paygani bilan siyosiy tuzum o'zgarmasligini ta'kidlashadi. Muxolifatdagi Erk partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov.
Ikki palatalikka o'tsak deb qancha shov-shuv qilindi, liberallashyapti, siyosiy sistema demokratlashyapti degan gaplar juda ko'p bo'layapti, lekin amalda teskari bo'layapti. Bu yangi 30 deputat yangidan qo'shilgan, bu bilan albatta siyosiy yo'natim, siyosiy kurs o'zgarmaydi, demokratiya yaxshilanmaydi. Ahval, inson huquqlariga munosabat qoladi. Hukumat tarafdorlari majburiy tarafdorlar. Hukumatda ishlab, maosh olib, oila boqib o'tirgandan keyin majburan tarafini oladi. Hech bo'lmaganda indamay yuradi-yu. O'sha haliga indamas ko'pchilik yana o'z ishini davom qilaveradi.
Huquq faoli Abdulla Tojiboyev o'g'li esa nima bo'lishidan qat'i nazar parlament deputatligiga o'z nomzodini qo'yish niyatida.
2009-yili deputatlik saylovlari bu o'ta dolzarb masala, bu O'zbekistonning kelajagi va bo'lg'usi siyosati islohotlarida juda katta rol o'ynaydi. Men o'sha O'zbekiston Respublikasi o'sha Oliy Majlisini deputatlik sayloviga o'zimni nomzodimni qo'yishga va'da qilganman va shuni ko'tarib chiqqanman. Bunga harakat qilib, saylovoldi harakatlarini boshlab yuborganman.
O'zbekiston hukumatı parlamentdan muxolif partiyalarga ham o'rin ajratgan taqdirda mamlakat siyosiy tuzumida ijobiy o'zgarishlar bo'lishi mumkin, lekin Karimov rejimi muxolifatga yo'l berish niyatida emas, deydi Otanazar Oripov.
Toqatsizlik muxolif fikriga nisbatan, muxolifatga nisbatan toqatsizlik hozir juda avjiga chiqqan. Toqat qila bironta qarshi gapni ham tanqidni ham hokimiyat o'ziga nisbatan toqat qilolmaydi, toqatsizlik. Hozirgi mavjud hokimiyatdan muxolif fikr uchun, o'zgacha fikrlovchilar uchun, muxolifat uchun hech qanday yaxshilik kutish mumkin emas.
Otanazar Oripov fikrlari edi. Ozodlik uchun mehribon.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Havo mavjlarida Ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekiston yana jurnalistlarni eng ko'p qamaydigan davlatlar beshligidan o'rin oldi. Bu haqda Markaz Nyu-Yorkda joylashgan Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining hisobotida yozildi. Jahon bo'ylab tutqunlikda qolayotgan jurnalistlarning soni 125 dan tashkil etadi va ularning 56-tasi internet jurnalistikasiga mansub bo'lganlardir. Bugun O'zbekistonda ham aynan internet jurnalistlari rejim bosimi ostida qolayotganini ko'rish mumkin. Tafsilotlar bilan tanishamiz.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining yangi hisobotida O'zbekiston yana dunyoda jurnalistlarni eng ko'p qamaydigan davlatlar beshligidan o'rin oldi. Markazi Nyu-Yorkda joylashgan Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi e'lon qilgan so'nggi hisobotga ko'ra, hozir dunyo qamoqxonalarida qolayotgan jurnalistlarning ko'pchiligini internet orqali axborot tarqatishga uringan mustaqil muxbirlar tashkil etadi. Qamoqdagi muxbirlarga oid mazkur hisobotda aytilishicha, 2008-yilning 1-dekabrida jahon bo'ylab tutqunlikda qolayotgan jurnalistlar soni 125 tadan iborat bo'lgan. Garchi bu raqam 2007-yilning ayni davriga nisbatan 2-taga kam bo'lsa-da, bu ro'yxatdagi boshqa bir jihat xalqaro maydonda jiddiy xavotir uyg'otdi. Tutqunlikdagi jurnalistlarning 56 nafari aynan internet jurnalistikasiga mansub blogerlar, veb muxbirlar va veb muharrirlardir. Internet jurnalistikasi matbuot maydoni, axborot tarqatuvchi va axborot qabul qiluvchi o'rtasidagi munosabatlarni mutlaq o'zgartirib yubordi. Jurnalistikada yangi avlod bo'lmish internet muxbirlarining jamoatchilik fikriga ta'sir qilish qudrati dunyo bo'ylab repressiv rejimlar diqqatini o'ziga tortdi va ular qarshi hujumni kuchaytirdilar, deydi Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ijroiya direktori Joel Simon. Bu fikrni to'ldirar ekan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist va huquq faoli Umida Niyozova, internet jurnalistikasi repressiv rejimlar uchun asosiy tahlika manbai bo'lib borayotganini aytadi.
Bu juda tabiiy hol, chunki rivojlangan texnologiya kirib kelgandan sari internet jurnalistika bu juda aktiv, tez, ilg'or jurnalistika bo'lib kelyapti va O'zbekistonda repressiv rejimlarda qachonki mahalliy mass media qo'lga olingan va mahalliy mass mediani juda kontrol qilish juda oson. Internet bu yagona mustaqil fikr manbai bo'lib qolyapti va o'sha uchun aynan internet jurnalistikada ishlayotgan jurnalistlarga bosimlar qaratilgan,
deydi Umida Niyozova. Jahon bo'ylab tutqunlikka tashlangan jurnalistlarning ikkinchi yirik toifasini Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasiga ko'ra bosma matbuot vakillari tashkil qilgan va hozir qamoqda 53 nafar gazeta va jurnallar muhbirlari qolmoqda. Keyingi 10 yil davomida jurnalistlarni qamash bo'yicha jahondagi birinchilikni egallab kelayotgan Xitoy bu yil ham bu maqomni qo'ldan bermadi. Bugun Xitoy qamoqxonalarida 28 jurnalist azob chekmoqda va ulardan 24 tasi onlayn muhbirlardir. Kuba, Myanmar, Eritreya va O'zbekiston jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi yangi hisobotida yana jurnalistlarni eng ko'p qamaydigan davlatlar beshligidan joy olgan. O'zbekistonda bugun 6 mustaqil jurnalist turli uydirma ayblar bilan tutqunlikda saqlanmoqda va ular orasida ruhiy kasallar shifoxonasiga tashlangan prezident Karimovning jiyani Jamshid Karimov ham bor deyiladi hisobotda. O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan 5 jurnalist nomini o'zi ham qamoqqa tashlanib, xalqaro hamjamiyat bosimi ostida ozod etilgan mustaqil jurnalist Umida Niyozova tilga oladi.
Hozirgi kunda O'zbekiston qamoqidagi qolayotgan jurnalistlar 93-yil qamalgan Muhammadbekjon va Yusuf Ro'zimurodov. Ular aynan Erk gazetasini nashr etib, O'zbekiston hududida tarqatilgani uchun 15 va 14 yilga qamalishgan edi. Qolgan jurnalistlar oktyabr oyida sudi bo'lib o'tgan Solijon Abdurahmonov, keyin 2002-yil qamalgan G'ayrat Mehliboyev, bu yosh jurnalist Hurriyat gazetasida ishlab, Qizbu tahrirga aloqador degan gumonlar bilan qamalgan va 2006-yilda qamoqda bo'lgan paytida G'ayrat Mehliboyevga yana 6 yil suruv qo'shib bergan va 2004-yil qamalgan Ortiqali Namozov uni gazetada talon-taroj qilganligi uchun qamashgan. Qamash sababi shu bo'ldi, lekin jurnalistni taniydigan hamkasblari bu qanaqadir o'sha jurnalistik faoliyati uchun qamalgan deb aytib kelinadi.
Deydi Umida Niyozova. Hozircha O'zbekiston hukumati qamoqda qolayotgan jurnalistlarni ozod qilish haqidagi xalqaro so'rovlarni bepisand qoldirmoqda va bu bilan mustaqil jurnalistlarga tinimsiz ogohlantiruv mujdasi yo'llab kelmoqda.
O'zbekiston yana jurnalistlarni eng ko'p qamaydigan davlatlar beshligidan o'rin oldi. Bu haqdagi hisobot Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi yayinlagan maqolalarda yozildi. Demak, O'zbekistonda so'z erkinligi mavjud, O'zbekistonda senzura mumkin emas, O'zbekistonda matbuot erkin. Bu iddialar O'zbekiston konstitutsiyasidan o'rin olgan. 8-dekabrda O'zbekistonda konstitutsiya kuni bayram qilinadi. Hali bu sanaga 2-3 kun borligi uchun ham biz gapimizni uzoqroqdan, ya'ni xorijiy mamlakatlarda mardikorlik qilib yurgan o'zbekistonliklarning konstitutsion huquqlari qanchalik himoyalanayotganidan boshlamoqchimiz. Zero bugun O'zbekiston tashqarisida millionlab o'zbeklar tirikchilik uchun mehnat qilmoqda. Xo'sh, o'zbekistonliklarning xorijdagi konstitutsiyaviy huquqlari qanchalik himoya qilinyapti? Masalan, bir o'zbek mardikori, demak, Berlindagi, Venadagi, Parijdagi yoki Varshavadagi O'zbekiston elchixonasiga yoki Moskvadagi O'zbekiston elchixonasiga borib, eshigini qoqsa ularga yordam berishyaptimi elchixona xodimlari? Bu haqda xorijda yurgan o'zbekistonliklar hamkasbim Sadriddinga gapirib berdi.
Tirikchilik vajida O'zbekistondan tashqarida ishlab yurgan o'zbekistonliklarning o'z konstitutsiyaviy huquqlari haqida aytadigan gaplaridan oldin mamlakat konstitutsiyasining shu haqdagi moddasi haqida eslatib o'tsak. Demak, O'zbekiston konstitutsiyasining 22-moddasida O'zbekiston Respublikasi o'z hududida ham, uning tashqarisida ham o'z fuqarolarini huquqiy himoya qilish va ularga homiylik ko'rsatishni kafolatlaydi deyilgan. Mayli, homiylik ko'rsatishni hozircha qo'yib turaylik. Huquqiy himoya haqida gaplashaylik. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bugun O'zbekistondan tashqarida 700 mingdan ortiq, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra esa 3-4 milliondan ortiq o'zbekistonliklar har yili Rossiya, Qozog'istonga ish izlab boradi. Bu haqda Moskvada ishlaydigan o'zbekistonlik Nur Muhammad shunday deydi.
Milliondan ziyod odam yo'q. Endi u yerga hamma yerdan bor. Qashqadaryo bor, Surxondaryo bor, Andijon bor, Farg'ona bor, hamma oblastdan bor. O'z-o'zi birga-birga bo'lib ishlab yuribdi.
Bizning bu o'lkalarda hech qanday huquqimiz yo'q. O'zbekistonliklar Rossiya militsiyasi xodimlari uchun tayyor o'lja, deydi Nur Muhammad.
Militsiya ushlaydi. Militsiyaga baribir 150 rubl bermasangiz qo'yirmaydi. Birinchi o'rsat, ikkinchi o'rsat 2000, 3000gacha ish tarafi bor uni.
Xo'sh, o'zbekistonlik mardikorlarning konstitutsiyaviy huquqlari qanchalik himoya qilinyapti? Bu savolga boshqa o'zbekistonliklar shunday deb javob berdi.
O'zbekistonlik fuqarolarini Rossiyada himoya qilish degan narsani o'zi umuman yo'q. Menimcha, pasportda yozib qo'yilgan hamma joyda O'zbekiston himoya qiladi deb bu biron gram huquq hech qayerda himoya qilinmaydi. Hattoki bir sudlar bo'lib qoladi ba'zi paytlarda, bir tushunmovchilik bo'lib ishlar sudga yetib borgan joyda ham o'sha elchixonadan kelib yo bir fuqarolarni himoya qilish haqida unaqa fikr ham gap ham yo'q, tushuncha unaqa narsa yo'q u yoqda. O'zbekistonni fuqarolari taqdirga va o'ziga ishonib yuradi faqat.
Bu odamning so'zlariga ko'ra, mabodo rossiyalik biror sayyoh bilan dunyoning biror burchagida biror xil noxush voqea sodir bo'lsa, bu haqda Rossiya ommaviy axborot vositalaridan tortib Tashqi ishlar vazirligigacha bong uradi. Lekin O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi o'z vatandoshlarining qismatlariga befarq qaraydi. Ayniqsa deportatsiyaga tushgan o'zbekistonliklarning holiga maymunlar yig'laydi.
Endi bunday bo'ladi. Birinchi fursatda sizni olib qamoq qo'yadi. Yotasiz. Deport deydi. Deportda anonga tushkuningizcha o'zingizni ko'rsatingiz, kelguningizcha borasiz. O'sha firma sizga pul to'lasa, pul to'lasa, yo bo'lmasa mana shu O'zbekiston anonsiga chiqaruvchi odam o'zi to'lasa yo'l pulingizni, siz qaytib kelasiz. Bo'lmasa o'sha yerga yuraverasiz nechalarni mardikorligini qilib.
Rossiyaga borib ishlab qaytgan bu yigitlarning so'zlariga ko'ra, o'zbekning obro'si kundan kunga tushib boryapti. Chunki
o'zbek yomon ko'rsatib qo'yganda, o'zbek desa bunday qaytdi, ha deydi-da hariga. Nima deydi? Cho'rning rabdi o'tib ketishyapti. Bir narsa qilsaliga
ular qadri yo'q. Hammasida ham, Qozog'istonda ham, Rossiyada ham, boshqa joyda haqiqat qolmagan. Gap tuskanlasidan nima qilamiz? To'g'ri, biz o'zimiz xalq qo'rqoq qolganmiz. O'zimiz haqqimizni talab qila olmaymiz. Lubbay millatni ichida ish qilib, obro' tushib ketgan menimcha.
Bu yigitlarning aytishlaricha, O'zbekistondan tashqariga chiqqandan so'ng barcha tashvishlar boshlanadi. Zero O'zbekiston hukumatining o'zi o'z fuqarolarini qadrlamagandan, uni so'ramagandan so'ng istagan boshqa xalq uni xo'rlay boshlaydi.
Poyezda yurish uchun Rossiyaga borish uchun umuman borib bo'lmaydi poyezda. Borguncha talab bo'ladi Qozog'istonda. Tamojin chiqadi, uni chiqadi, rikt chiqadi, munchadan berasan, munchadan uni samolyot puliga chiqib ketadi borguncha.
O'zbekiston o'z fuqarolarini mamlakatdan tashqarida qanchalik himoya qilayotgani to'g'risida rasmiy idoralardan hech qanday munosabat ololmadik. Xo'sh, musofir o'zbeklar huquqlarini himoya qilmoq uchun nima qilmoq kerak? Shu o'rinda huquqshunos Baxtiyor Shohnazarovning Ozodlik radiosiga bu haqda ilgari bergan intervyusini eshittirmoqni joiz deb bildik.
Birinchidan, mamlakatimiz konstitutsiya shuni kafolatlaydiki, xorijda bo'ladimi, mamlakatimiz hududida bo'ladimi, mamlakatimiz konstitutsiyasi bilan ana shu fuqarolarning himoyasi kafolatlangan. Demak, ana shu konstitutsiya moddani mana shu targ'ib qilishimiz kerak. Kerak bo'lsa, mana o'tgan yillarda Tojikiston bilan Rossiya o'rtasida mehnat migratsiyasini tartibga solish haqida maxsus bitim imzolandi. Bizda ham mana shu bitimni imzolashni tezlashtirish kerak. Tirikchilik manbai izlab ketayotgan kishilarni huquqiy jihatdan himoya qilishni kafolatlovchi bitimlar albatta tuzish kerak va buni qanchalik tez qilsak, mana shu konstitutsiya moddani amalda shunchalik tez hayotga tatbiq qilgan bo'lamiz.
Deydi Baxtiyor Shohnazarov.
Oyizingni jildirgan o't xonasi bilan to'lgalagin devnizga ketdi Andijon mart yigitini bir bo'lagin devnizga ketmasdi mart yigitini bir bo'lagin
Havo mavjlarida ozodlikni havo mavjlarida eshittirishimizni davom ettiramiz. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin 4-dekabr kuni rossiyaliklar bilan an'anaviy bevosita savol-javob o'tkazdi. Muloqot chog'ida Moskvalik fuqaro Putinga MDH davlatlaridan Rossiyaga kelgan mehnat muhojirlari ish o'rinlarini egallab olayotgani, rossiyaliklar esa moliyaviy bo'g'ron paytida ishsiz qolayotganidan shikoyat qildi. Bunday muammo borligini tan olgan Putin mehnat muhojirlari uchun belgilangan kvotani yana hech bo'lmaganda 2 barobarga qisqartirish kerakligini aytdi. Kuzatuvchilar va huquq himoyachilar agar bosh vazir aytgan gapni amalga oshirsa, bu Rossiyada korrupsiya keng tarqalishi va noqonuniy mehnat muhojirlari soni ko'payishiga sabab bo'ladi degan fikrlarni aytmoqdalar. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Kuzatuvchilar va huquq himoyachilari Vladimir Putinning mehnat muhojirlari uchun kvotani 2 barobarga qisqartirish haqidagi bayonotini tanqid qilmoqda. Svetlana Ganushkina Rossiyadagi markaziy osiyolik jumladan o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga yordam ko'rsatish bilan shug'ullanuvchi fuqaroviy ko'mak nodavlat tashkiloti rahbari. Rossiya migratsiya idorasi rasmiylariga asoslanib Ganushkinaning Ozodlik radiosiga aytishicha, hozir Rossiyada noqonuniy ishchilar soni 2007-yil yanvar oyidagiga qaraganda 4 barobar kamaygan. huquq himoyachisi agar muhojirlar uchun beriladigan kvota qisqarsa, noqonuniy ishchilar bozori 2 yil oldingi vaziyatga qaytishini aytdi.
По всей вероятности, с этим начнутся снова проблемы, и это будет только означать одно, что все это перейдет в нелегальное русло. Вот и все.
Aftidan bu borada yana muammolar paydo bo'ladi. O'z navbatida bu ularning hammasi noqonuniy yo'lga kiradi degan gap. Biz hech qachon to'xtamagan qullik mehnatidan foydalanishga yana qaytamiz. Chunki ish beruvchilar katta daromad keltiruvchi arzon ishchi kuchidan foydalanishga o'rganib qolishgan. Ular bundan voz kechishni xohlashmaydi. Agar muhojirlarga kvota joriy qilinsa, noqonuniy mehnat resurslarini qonuniylashtirish yo'lida biz va birinchi navbatda migratsiya idorasi ko'p yillardan beri olib borayotgan kurash yo'qqa chiqadi, dedi rossiyalik huquq himoyachisi. Moskvadagi inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Memorial tashkiloti faoli Bahrom Hamroyev Bosh vazir Vladimir Putin rus xalqi orasidagi obro'sini saqlab qolish uchun mehnat muhojirlarga kvotani kamaytirish kerakligi haqida bayonot berdi degan fikrda.
Putin hozir bir xalqqa o'zini avtoritetini, mavqesini saqlab qolish, ya'ni o'zini mavqesi hali siyosatda katta bir roli borligini saqlab qolish maqsadida juda ko'p va'dalar berdi. Lekin men o'ylamayman bu Rossiyada keskin bir Putin aytganday o'zgarish bo'lishini, chunki Rossiyadagi biznes elitasi o'zlariga juda katta bir muammo yaratishni xohlamaydilar. Ya'ni Putinning bu aytgan so'zlari amalga oshishi juda qiyin bo'ladi, chunki bu yerda juda katta biznes elitasi Rossiyada paydo bo'ldi. Ular immigrantlar evaziga, ya'ni O'rta Osiyo xalqlarining kelishi kam maoshda ishlab ularga ko'p foyda keltirishini biznes xodimlari, biznes elitasi buni yaxshi biladi. Menimcha bunga norozilik to'siqlar ko'proq bo'lishi mumkin,
dedi rossiyalik huquq himoyachisi. Bosh vazir Vladimir Putin Rossiya fuqarolari bilan bevosita muloqot chog'ida Rossiyada 10 millionga yaqin mehnat muhojiri ishlayotganiga MDH davlatlari bilan viza rejimi joriy qilinmaganini sabab qilib ko'rsatdi. Shu o'rinda Rossiyada mehnat muhojirlari sonini kamaytirish uchun Putin MDH davlatlari bilan Gruziyaga joriy qilgani kabi viza rejimi joriy qilishi mumkinmi degan savol tug'iladi. Svetlana Ganushkina bu savolga shunday javob berdi.
Я не думаю, что Россия ведет сейчас визовый режим со всеми странами СНГ. Это будет очень резкий переход политический.
Мен хозир Россия МДХнинг барча давлатларга виза режими жорий қилади деб ойламайман. Виза тартибини жорий қилиш ўзгача муносабатни англатувчи кескин сиёсий бурилиш эканини англатади. Ma'lumki, MDHda Armaniston va Ozarbayjon uzoq yillardan beri ziddiyatli munosabatda bo'lib kelyapti. Gruziya va Rossiya o'rtasida urush bo'lib o'tdi. Agar boshqa davlatlarga viza joriy qilinsa, bu MDHni parchalash degan gap. Dedi rossiyalik huquq himoyachisi. Bahrom Hamroyev, garchi Vladimir Putin mehnat muhojirlari uchun kvotani 2 barobar qisqartirish kerakligi haqida gapirgan bo'lsa ham, Rossiyada ishlash uchun oz bo'lsa-da ularga imkoniyat qoldirganini aytdi.
Lekin bir narsaga e'tibor berish kerak. Putinning aytishicha bizning xalqlarimiz ular ishlagan ish haqqiga ishlamaydi degan bitta jiddiy so'zi ham bor. Uni unutish mumkin emas, chunki u ozgina bo'lsa ham imkon qoldirdi, ya'ni ishsizlar ko'payib ketmasligi yoki holatni sal tuzatsa-da, lekin keskin bir choralar, ya'ni O'zbekiston yoki O'rta Osiyo xalqlarini Rossiyaga kelib ishlamaslikka huquqini bekor qilish maqsadi yo'qligidan dalolat beradi bu,
deydi Moskvadagi inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Memorial tashkiloti faoli Bahrom Hamroyev.
Hamkasbim Hasanjon lavhasi edi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin mehnat muhojirlariga berilayotgan kvotani 2 barobar kamaytirish kerak degan taklifni ilgari surdi. Demak, bu Rossiya hududida ishlayotgan o'zbeklar faoliyatiga urilgan bir zarba bo'lishi mumkin. Umuman, mehnat muhojirlari hayotiga bag'ishlangan muhojir ovozi eshittirishi bugungi eshittirishimiz oyog'idan o'rin oldi. Hozir esa eshittirishimizni yana davom ettiramiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har 2 haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlik, xalqaro mavzular bilan dasturimizni davom ettirsak, 4-dekabr kuni Iroq prezidenti huzuridagi kengash AQSh qo'shinlarining 2011-yilga qadar Iroq hududini tark etishini nazarda tutuvchi xavfsizlik bitimini tasdiqladi. Ushbu kelishuvga prezident Jalol Talabani va uning ikki o'rinbosari Tariq al-Hoshimiy hamda Odil Abdul Mahdi imzo chekdi. Tafsilotlar Avaz Aliyev lavhasida.
Oq uy Bag'dod va Vashington o'rtasidagi xavfsizlik shartnomasining Iroq hukumati tomonidan ma'qullanishini olqishladi. Oq uy matbuot kotibi Dano Pirino Jorj Bush ma'muriyatining shartnoma imzolanishiga bo'lgan munosabatini mana bunday izohladi.
We're certainly pleased that Iraq's Presidency Council has approved the Strategic Framework Agreement and the Security Agreement that's also known as the Status of Forces Agreement.
Iroq prezidenti huzuridagi kengashning xavfsizlikka oid shartnomani imzolagandan benihoya mamnunmiz. Ushbu shartnoma Iroq bilan aloqalarimizni to'g'ri yo'lga boshlaydi hamda so'nggi yillar davomida Iroqda amalga oshirilgan demokratik islohotlarni yanada mustahkamlab, AQSh va Iroq aloqalarini yangi darajaga olib chiqishga ko'maklashadi.
Affirm Iraq's sovereignty and put its relations with the United States on a strong footing.
Dedi Dano Pirino. Ayni paytda Iroq prezidenti huzuridagi kengash vakili Nosir Al-Ani so'zlariga ko'ra, mamlakat parlamenti ma'qullagan ushbu shartnomaga kengash tomonidan hech qanday o'zgartirish kiritilmagan. Mazkur shartnoma AQSh qo'shinlarini 2009-yil o'rtasiga qadar Iroq shaharlaridan va 2011-yil 31-dekabrga qadar Iroq hududidan olib chiqishni nazarda tutadi. Iroqning o'zida qizg'in bahslarga sabab bo'lgan ushbu shartnoma noyabr oyida Iroq parlament tomonidan ma'qullangan edi. Endilikda mazkur shartnomaning kelasi yil xalq referendumiga qo'yilishi kutilmoqda. Biroq Oq uy matbuot kotibi Dano Pirino referendum natijalaridan qat'iy nazar, Iroqda xavfsizlik o'rnatilib, demokratiya tamoyillari ta'minlansa, AQSh o'z harbiylarini ortga qaytarishga tayyor ekanini ma'lum qildi.
If there is a national referendum, Iraq is a sovereign country and they could decide to do lots of different things with it, but I think that the fact that their representative leadership
Agar ushbu masalada referendum o'tkazilsa, Iroq suveren davlat va ular o'zlari qaror qabul qilish huquqiga egadirlar. Biroq fikrimcha Iroq rahbariyatining shartnomani imzolashi ular bizning yordamimizga hanuz muhtojligini ko'rsatib turibdi. Biroq o'z askarlarimizni ortga qaytarishni maqsad qilganmiz va bu jarayon boshlab ham yuborilgan. U yerda vaziyat barqarorlashgan sari harbiylarimizni ortga qaytarishni davom ettiramiz.
And we're going to be able to continue to do that as long as we solidify the gains that we've made.
Dedi Oq uy matbuot kotibi Dano Pirino.
AQSh harbiy kuchlarini Iroq hududidan olib chiqish haqidagi bitim borasidagi hamkasbim Avaz Aliyev lavhasi edi. Eshitishlarimizni siz bilan birga tinglashda davom etamiz.
Har qanday muammoning yechimi muloqot. Sizni har payshanba oqshom va juma tongda muloqotga taklif qilamiz. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishi.
Avvalo ozodlik muhtaram tinglovchi mintaqa xabarlar bilan tanishtirishni boshlasak, Islom News axborot agentligiga ko'ra, qalbaki vizaga ega bo'lgan Tojikistonlik 90 nafar ziyoratchi Saudiya Arabistonining Jidda shahridan ortga qaytarilgan. Tojik rasmiylari xorij shirkatlarini ayblamoqda. Hamkasbimizga quloq beramiz.
Joriy yilda haj ziyorati uchun mas'ul bo'lgan Tojikiston madaniyat vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Jidda shahridan ortga qaytarilgan tojikistonlik ziyoratchilar mamlakat tashqarisidagi turli xorijiy shirkatlar orqali haj ziyoratiga ruxsat olishgan. Biroq bu shirkatlardan olingan vizalar qalbaki ekani aniqlangandan keyin ular Saudiya Arabistoniga kiritilmagan.
To'g'rimaski, yagon shirkat masalai mas'ul hajba Hajni Arabiston Saudi Kiyeva tadod 5120 nafar.
Mana 2 yildirki hukumat qarori bilan respublika hududida haj tadbirini amalga oshiradigan birorta xususiy shirkat yo'q. Saudiya Arabistoni bizga ajratgan 5120 ta o'rindan birorta ham kam yoki ortiq kishi hajga yuborilmagan. Shuni nazarga olgan holda ishonch bilan ayta olamanki, ortga qaytarilganlar orasida vazirligimiz tomonidan yuborilgan ziyoratchilar bo'lishi mumkin emas, deydi Madaniyat vazirligi rasmiysi Gulmuhammad Davlatov. Tojikistonda hoji bo'lish orzusida yurganlar juda ko'p, ammo ularning hammasini ham yuborish imkoni yo'qligi bois, mamlakat fuqarolarining ma'lum bir guruhi Rossiya, Qozog'istondagi xususiy shirkatlar orqali viza olishgan. Bu esa shunday bir muammo tug'dirgan bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi Davlatov. Ammo Vahdat tumanining Telman uchastkasida yashovchi Saodat ismli suhbatdoshimiz bu yil hojilik nasib etmaganlar orasida Tojikiston madaniyat vazirligi ko'magida safarga chiqqan 80 yoshli qishloqdoshi ham borligini aytadi.
80
O'zbekistonlarda ulg'ay xola qaytarildi. Nima dokumentlari to'g'ri bo'lgandi. Hammasi to'y qilib bergan edi. Odamlar chaqirib duo olib ketdi-kanda. Arabistonni qaysi bir nimasidan shahardan qaytargan deb eshitdik. Lekin yaqinlarni aytishicha nima dokumenti hammasi to'g'ri edi deydi. Nima sababdan qaytarilgan kim bilmaydi.
Suhbatdoshimizga ko'ra Arabistonga kiritilmagan, ammo hozircha uyiga ham yetib kelmagan ulug'oy xolaning qishloqdoshlari uning hoji bo'lmay qaytayotgani sabablarini turlicha talqin qilyaptilar. Ayni paytda Tojikiston Tashqi ishlar vazirligining o'z nomini aytmagan mas'ullardan biri Islom News axborot agentligi tarqatgan ma'lumotlarni tasdiqlar ekan, qalbaki viza bilan Saudiya Arabistoni to'prog'iga kirmoqchi bo'lgan tojikistonliklar soni 90 nafar emas, balki 310 kishi ekanini bildirdi. Vazirlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, deydi o'zaro suhbatda tojik diplomati, ayni paytda ularning 240 nafari Turkiyaning Istanbul shahrida, yana 90 nafari esa Dubay va Eronda yurishibdi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Davlat Nazri ham yuqoridagi ma'lumotlarni tasdiqlar ekan, hozircha Saudiya Arabistoniga kiritilmay ortga qaytarilgan tojikistonlik fuqarolarning birortasi ham vazirlikka yordam so'rab murojaat qilmaganini aytdi.
Ajnabi shahrlandoni ki bu chunin mushkili giriftor shudan yagon murojaat to hol narasida.
Shunday muammoga duch kelgan fuqarolarimizning birortasi ham bizga qo'ng'iroq qilgani yo'q. Agar shunday mazmundagi shikoyat tushsa, biz albatta bu shaharlardagi konsullik xizmatlaridan fuqarolarimizga muammo yechimida ko'maklashishini so'raymiz, dedi Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. Qayd etish joizki, so'nggi bir necha yil davomida haj safari bilan bog'liq muammo Tojikistonda eng og'riqli mavzulardan biri bo'lib qolmoqda. Yillar davomida yemay ichmay hoji bo'lish orzusida pul yiqqan tojikistonliklarning ma'lum bir qismi yarim yo'ldan vataniga qaytib kelmoqda. Haj ziyoratini uyushtirish davlat idoralari ixtiyoriga berilgani shunday muammolar keltirib chiqarmoqda, deyishadi tahlilchilar. Ammo shuni ham qayd etib o'tish joizki, bu borada mavjud qiyinchiliklardan qat'iy nazar, o'tgan yil aksariyat tojikistonliklarga haj ziyoratini ado etish baxti nasib etgan edi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik radiosiga maktublar.
Aytsak ham, aytmasak ham ado bo'lmaydigan kamchiliklar.
Sochim oqarganida tuman hokimidan kaltak yeb o'tirganim alam qiladi.
Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari.
Telefon nomidan endi bir tur telefon qilyapti menga. Islom Karim yurtida Qur'onga qo'l qo'yib turib, arzonchilik.
Anaqa anjon voqealardanki ularni oilasi tinchmiginni biz bilmaymiz.
Ichimlik suvim yo'q. 700 metrdan tashib ichamiz 13 yildan
beri. Hozir chamadonda kelib ko'ringlar. Qadar qiynalib qoldim.
Ozodlik radiosiga kelayotgan tinglovchilar.
Men Toshkent shahar Shayxontohur tumani 1-uyda yashayman.
Sho'mirzayevalar qaror chiqardi, uydan chiqasan. Aman qayerga boraman? Sizlar ham ona.
Halol ishlaymizda, halol talab qilamiz. Mana keyin bizni zakonchi, yozuvchi kishilar deb taqib tazyiq qilishga kirishadi.
Ozodlik radiosiga tinglovchilar murojaati tinglovchi minbari dasturida. Tinglovchi minbari sizning minbaringiz.
Havo mavjlarida ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishimizni yana mintaqa yangiliklar bilan davom ettirsak, Qirg'izistonda ko'chmas mulk bahosi o'tgan yilga solishtirganda 20-25% arzonlab ketdi. Ya'ni uy joylar arzonladi. Bu haqda Qirg'iziston biznes nashrlari ma'lumot tarqatdi. Uy joy savdosi bilan shug'ullanuvchi realtorlik kompaniyalari esa bu mamlakatda ko'chmas mulk narxi bahorga borib yana 50% tushib ketishi mumkinligini bashorat qilmoqda. Ayni paytda mamlakatda uy sotib oluvchilar soni ko'paygani yo'q. Dallollar buni aholi qo'lida naqd pulning yo'qligi va ipoteka tizimining inqirozi bilan izohlamoqda. Tafsilotlar Elmurod lavhasida.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda uy joyga muhtoj 200 ming oila bor. Bishkeklik Urmat ismli yigitning oilasi ana shular jumlasidan.
Oyna 20 ming bo'lib, kvartiraga to'laymiz, ichkin yeganimiz, kiyimimiz. Yaxshilik zamonlik deymiz.
Oilaviy daromadimiz bir oyda 20 ming so'mni tashkil qiladi. Undan kvartiraga to'laymiz, yeb ichamiz. Bundan tashqari odamning boshidan issiq, sovuq o'tadi. Ularga ham pul sarflashimiz kerak. Xullas, uy olish uchun oyiga 200 dollardan iqtisod qilib qolishimiz mumkin ekan. Xotinim bilan hisob-kitob qildik. Agar oyiga 200 dollardan to'plasak, 15 yilda bir xonali uy sotib olishimiz mumkin bo'lar ekan, dedi Urmat. Qirg'izistonda ko'chmas mulk bahosi bir necha yil oldin ipoteka tizimi joriy etilgach keskin tarzda ko'tarilib ketgan edi. Masalan, bir necha yil oldin Bishkekda bir xonali uyni 12 ming dollarga sotib olish mumkin edi. Ipoteka tizimi joriy etilgach, bir xonali uy narxi 35 ming dollargacha ko'tarildi. Jahon moliyaviy inqirozi boshlangach Qirg'izistonda uy narxi tusha boshladi. Mutaxassislarga ko'ra, shu yilning 3 oyi ichida mamlakatda uy narxi 20-25% pastlagan. Biroq mana shunday holatda ham qirg'izistonliklarning asosiy qismi uy sotib olishga qodir emas. Chunki ayni paytda ko'chmas mulkning 1 kvadrat metri o'rtacha 900 dollarni tashkil etmoqda. Lekin parlament deputati Begali Norg'ozoyevga ko'ra, uy narxi bahorga borib yana tushishi kutilmoqda.
дүйнөлүк каржы кризисинин турак жай рыногуна аябай чоң сокку болот. Баалар
Jahon moliyaviy buhroni uy joy bozoriga katta zarba berdi. Bahorga borib narx yana tushadi. Masalan, birgina Bishkekni olib ko'rsak, juda ko'p uylar qurilmoqda, ammo ularga xaridor yo'q. Bu esa aholi qo'lidan pul qochgani belgisidir, dedi deputat. Qirg'iziston arxitektura va qurilish agentligi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, mamlakatda 3 mingdan ortiq qurilish bo'lmoqda. Birgina Bishkek shahrida 2008-yilda 161 ta ko'p qavatli uy qurilishi boshlangan. Ayni paytda agentlik direktori Qanibek Norboyev qurilish sohasida ichki investitsiyalar miqdori o'tgan yilga nisbatan 15%ga kamayganini, bu jahon moliyaviy inqirozining qirg'iz qurilish tizimiga ko'rsatgan birinchi ta'siri ekanini bildirdi. Qirg'iziston realtorlar uyushmasi rahbari Yelena Nikolayeva bu holat uy narxining yanada tushib ketishiga sabab bo'lishini, biroq shunga qaramay xaridorlar soni ko'paymasligini taxmin qiladi.
Ипотеки у нас были квартиры, ну, 10-12 тысяч за однокомнатную, я грубо говорю, да? Ну, вот такие же цены у нас и будут.
Ипотека тизими жори етилгунга қадар бир хонали уй нархи 12 000 доллар эди. Уй жой нархлари яна ўша кўрсатгич даражасига қайтади. Лекин бу кўчмас мулк секторида ўсиш бўлади дегани эмас. Озиқ-овқат ва коммунал хизматлар баҳосининг кўтарилиши уй жой бозори харидорлари сонини озайтиради, деди Елена Николаева. Айни пайтда Қирғизистон банк тизимидаги ҳолат ҳам аҳолининг харид қилиш имкониятлари чекланиб борайотганидан дарак бермоқда. Qirg'iziston Milliy banki tarqatgan matbuot bayonotida aytilishicha, bir hafta ichida bankdan tashqarida bo'lgan naqd pul miqdori 633,5 million so'mga kamaygan. Banklarning kredit berish imkoniyatlari esa 311 million so'mga ozaygan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Voy, qani onam dalpaga Xitoyi kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi bo'ladi.
Assalomu alaykum. O'zbekistonliklar yoshlar yili deb e'lon qilingan 2008-yilni qanday tuzatayapti? Ular kelasi yilga qanday nom bergan bo'lardilar? Jamiyat va qonun eshittirishining bugungi sonida shu ikki savolni o'zbek jamiyatining bir necha vakili, talaba yoshidagi toshkentlik qiz va xorazmlik yigit, Toshkentdagi oliy o'quv yurtlaridan birining yosh o'qituvchisi farg'onalik birlikchiga berdik. Ma'lumki, yillarga nom berish mamlakat prezidentining haqqi. Konstitutsiyada bu haq aks etganmi, yo'qmi, tekshirib ko'rmadik, lekin an'ana shakllanib ulgurgan. Erta o'tib indinga mamlakat konstitutsiyasi kunida prezident navbatdagi yilga nom beradi. Shuning uchun eshittirishimizga O'zbekiston prezidentligiga nomzodlikka eks nomzodni ham taklif qildik. Suhbatdoshlarimizning barchasiga bir xil savollar bilan murojaat qildik. Birinchi suhbatdoshimiz talaba yoshidagi toshkentlik qiz.
Bu yil qanaqa yil O'zbekistonda?
Bu yil yoshlar yili.
Yoshlar yili nimalarda sezildi?
Yoshlar yili ekanligini aniq ko'rindiki, bu o'sha u qabul paytida, talabalarni qabul qilish paytida, abituriyentlarni qabul qilish paytida bilindi desa bo'ladi. Juda ham ko'p bolalar qabulga kelishdi. Raqobat ancha kuchli bo'ldi. Keyin masalan, ko'pchilikka yoqmagan tarafi bo'ldiki, bu kontraktni birdan ko'tarib olishi bo'ldi.
Yo'q, kontraktni yoqmagan tomonni keyin gaplashamiz. juda qiziq gap aytdingiz-da. Yoshlar yili bo'lgani uchun o'qishga yoshlar ko'proq keldi deganingiz g'alati eshitildi-da. Agar bu yil yoshlar yili emas, qariyalar yili deb e'lon qilinsa, o'qishga yoshlar ozroq kelgan bo'larmidi? Yoki o'qishga qariyalar kelgan bo'larmidi?
Menimcha buning sababi o'sha agar shartnoma asosida o'qishga kirgan talabalarni kontraktining yarimini to'lashlikni taklif qilishgan bular. Agar siz kontraktga kirib qolsangiz, yarim pulni to'lis xolos. Qolgan yarmini to'lamaysiz.
Ha, yarmini davlat ko'taradigan bo'lganmi?
Ha, shunaqa bo'ldi. Masalan, uzoq joydan keladigan odamlar iloji bor, qachon kontraktga bo'lsa ham, bolasini kirishini nima desam, xohlashdi-da. Har holda 1 yil bo'lsa ham osonroq bo'ladi, ularga kontraktni yarmisini to'lasa.
Avvaldan hukumat shunaqa deb e'lon qildimi? Bu yil shartnoma asosida o'qiydiganlar yoshlar yili munosabati bilan o'sha shartnomada nazarda tutilgan pulni yarmini to'laydi deb e'lon qilindimi avvaldan?
E'lon qilinganini men eshitmadim, tizimdan ko'rganim yo'q. Lekin o'sha shunaqa gap bor edi qabul paytida.
O'sha gap rost chiqdimi, yolg'on chiqdimi, shuni ayting.
Buni bilmayman.
Buni bilmaysiz?
Yo'q, buni bilmayman.
O'zingiz ham mana bu yil o'qishga kiribsiz.
Yo'q, kirmaganman. Yo'q, men o'qishdan voz kechib ishga kirib ketganman.
O'qishdan voz kechib degani o'qishga kirib turib, keyin voz ketish degani.
Yo'q, kontrakt bo'lib, uzrash xohlamasdan
Demak, o'zini Aziza deb tanishtirgan bu suhbatdoshimiz bu yil o'qishga kirgan, lekin shartnomada belgilangan pulni to'lay olishiga ko'zi yetmay, o'qishdan voz kechgan. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz. Suhbatdoshimiz tilga olgan holat, yoshlar yilida o'qish arzon bo'ladi degan fikr bilan 2008-da abituriyentning ko'payib ketgani qiziq holat. Xo'sh, yoshlar yilida o'qish pulining yarmini davlat ko'taradi degan gap qayerdan chiqqan edi? Chindan ham hukumatning shundoq va'dasi bormidi? Agar bo'lsa, va'daning ustidan chiqildimi? Juda qiziq savollar, lekin bugun ularga javob izlab o'tirmaymiz. Mavzudan chalg'imaylik demoqchiman-da. Navbatdagi suhbatdoshimiz Toshkentdagi oliy o'quv yurtlaridan birining yosh o'qituvchisi.
Bu yil qanaqa yil?
Bu yil yoshlar yili tugayapti mana.
Yoshlar yili ekanligi nimalarda bilindi?
Shaxsan men o'zbekistonlik bir yosh sifatida alohida hech bir yoshlar hayotida o'zgarish bo'ladigan yoki ularni imkoniyatlarini kengaytiradigan biror hodisa sodir bo'lganini bilmayman aka. Faqat shiorlarda o'tadi bu yil o'zini fursatini. Masalan qanaqa? Har joylarga 2008 yil O'zbekistonda yoshlar yili degan shiorlar osib qo'yilgan. Undan keyin nimada bilindi ko'proq? Konsertlar beriladigan saroylarda yoshlar yiliga bag'ishlangan konsertlar o'tkazildi. Tamam, men boshqa hech narsa sezganim yo'q, men aynan bu yilgi dastur qabul qilish jarayonida juda balandparvoz gaplar gapirilgan edi. Lekin aynan realda bu bilan bog'liq hech qanday o'zgarish sezganim yo'q. O'zi O'zbekistonda har yil bilan bog'liq ham shunaqa bo'ladi-ku. Faqat nom ketaveradi, shiorlar bilan amaliyotda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Murakkablashsa murakkablashadi, lekin murakkablash jihatlarini aytish mumkin, masalan, shartnoma to'lov pullarini ko'tarilgani bilan bog'liq.
Toshkentdagi oliy o'quv yurtlaridan birining o'zini Nigora deb tanishtirgan yosh o'qituvchisi edi. Boyagi kirish imtihonlaridan o'tgach, o'qishdan voz kechib yuborgan qiz ham bu ishni shartnoma narxlari ko'tarilib ketgani uchun qilganini aytgan edi. Demak, Toshkentdagi oliy o'quv yurtlaridan birining yosh o'qituvchisi 2008-yilning yoshlar yili ekanligini shiorlardan bilibdi. Xorazmlik mana bu yigit aftidan shiorlarni ham o'qimaydigan ko'rinadi, lekin yilning nomi qanday ekanini biladi.
Bu yil O'zbekistonda qanaqa yil?
Bu yil yoshlar yili.
Shu yoshlar yili ekanligi nimalarda bilindi?
Yoshlar yili ekanligi, menimcha hech nimada bilinmadi. Hech qanaqa yangilik bo'lgani yo'q, hech qanaqa o'qish masalasida ham yangiliklar bo'ladi deyishdi. Hech qanaqa menda ham hech nimalar bo'lgani yo'q, hech nima sezmadim.
Bo'lgandiru, sizni ishingiz tushmaganidan bilmay qolgandirsiz.
Yo'q, hech nima bo'lmadi.
Xorazmlik yigit edi. Balki yoshligi bois hukumat amalga oshirayotgan ishlardan bexabardir u. Muxolifatdagi Birlik xalq harakati partiyasi Farg'ona viloyat bo'limi yetakchisi Hamdan Sulaymonning aytishicha, yoshlar yilida yoshlar uchun foydali muayyan ishlar amalga oshirildi va tabiiyki, Hamdam aka yilning nomini biladi.
Yoshlar yilida yoshlar yili.
Shu yoshlar yili ekanligi nimalarda bilindi?
Shu yoshlar yili munosabati bilan mana yosh oilalarga kreditlar, uy-joy sotib olish uchun iste'mol kreditlari, shunda bilindi-da endi ko'proq. Shu uy-joy olayotganlarga 15 yil, 20 yilga kredit berildi. Yosh oilalarga.
Shu kredit olgan bironta oilani shaxsan tanisizmi?
Taniyman.
Qanaqa kredit bo'ldi u? Nechi foizlik kredit?
Ularga mana misol uchun shu olinadigan uyni bahosiga qarab o'sha summadan 25% o'zlari to'ladi. Misol uchun 50 million olsa 25 to'rdan birini. O'sha bankka o'zining naqd pulini qo'yib, o'sha 50 million olsa 5 yilgacha protsenti yo'q. Keyin 5 yildan keyin o'sha ham tanidan qoplab boradi, ham o'sha protsent 12%dan 14%gacha bir yilga. Ya'ni 1% 50 millionga 500 ming yo 400 ming shunaqangi.
Endi bu kreditni kim istasa borib olaverdimi yoki u ham bir cheklandimi?
Endi yo, o'shanda bir ajiotaj bo'ldi ko'pchilik haligi. Men bilgan odamlar o'zi ko'chada haligi bir davlat ishida ishlaydigan bir yosh oila oldi. Ular hech qanaqangi nima tanish bilasiz, shunday borib, o'sha uyni sotuvchini olib kelib, bitta muammo shu sotuvchilarda o'sha o'zini xususiy mulkini sotayotganlarda shu bankka ishonmasligida muammo kelib chiqdi xolos, lekin unaqangi hali nimalar bo'lgani yo'q.
Davlat idorasida ishlaydigan yigit tanish bilishsiz oldi dediz. Davlat idorasida ishlamaydiganlar tanish bilish bilan oldimi kreditni?
Yo'q, endi ularda, masalan, ularda ma'lumotnoma oborlatdi ishxonasida, masalan, o'sha kreditni qoplash qobiliyati bormi, yo'qmi degan o'sha ma'lumotnoma ko'p, lekin ko'p xususiy korxonalarda ishlatganlar ham oldi. Ulardan xabarim bor, ulardan ham.
Bu yerda haligi 10%ini urib qolish degan narsa bo'lmadimi?
Yo'q, albatta unaqa iloji yo'qda, nima deganda o'sha kreditni chiqargan summani sotuvchining hisob raqamiga o'tkazib berildi, to'g'ridan to'g'ri. Buni qanaqa qilib olib qoladim, olamiz.
Juda yaxshi, juda yaxshi. Birlik xalq harakati partiyasi Farg'ona viloyat bo'limi yetakchisi Hamdam Sulaymon edi. Albatta, juda yaxshi. Uy sotib olishga banklar qarz berib turgani juda yaxshi bir qarashda. Lekin sinchiklab qaralsa-chi, agar Hamdam aka bilan suhbatimizni diqqat bilan eshitgan bo'lsangiz, bir narsaga e'tibor bergandirsiz. Kreditlar yo davlat idorasida ishlaydiganlar yoki xususiy tadbirkorlar, ya'ni olingan qarzni qaytara olishiga kafolati borligini ma'lumotnoma bilan tasdiqlay oladiganlarga berilgan. Bunday ma'lumotnomasi yo'qlarga qarz beradigan jinni bankir hali nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda tug'ilmagan. Bas shunday ekan, yoshlar yilining ipoteka kreditlarini Rossiyada mardikorlik qilib yurgan asl muhtojlar emas, balki tevaragi nisbatan tekis, muqim ish joyi bor davlat amaldori yoki tadbirkor olibdi. Obrazli qilib aytsak, yo'g'on semiribdi yoshlar yilida.
Davomini 10 soniyadan so'ng tinglang.
Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz. O'zbek jamiyati vakillarining ortda qolayotgan yoshlar yili to'g'risidagi fikrlari bilan tanishtirdik. Xo'sh, kelasi yilni O'zbekiston prezidenti qanday nomlashi mumkin? Talaba yoshidagi toshkentlik qiz Aziza o'ylandi-yu, bir narsa deya olmadi. Oliy o'quv yurtining yosh o'qituvchisi esa javob berdi.
Taxminim, odatda juda e'lon qilinayotgan yillar bir-biri bilan juda bog'liq bo'ladi. Bu yil yoshlar umumiyroq yil bo'ldi. Endi shu nima deydi, talabalar yili bo'lishi mumkindir balki. Kim biladi, yoki yoshlar va deb oldiganda homiylar yilini qo'yib qo'yishi mumkindir. Shuni atrofidan, shu yoshlarning mavzusini atrofdan nari ketilmasa kerak menimcha.
Xorazmlik yigit ham kelasi yilni prezident qanday yil deb e'lon qilishini taxmin qila olmadi. Birlik xalq harakati partiyasi Farg'ona viloyat bo'limi yetakchisi Hamdam Sulaymon esa mana bunday dedi.
Agar menga qolganda,
yo'q, sizga qolgan, to'xtang. Sizga qolganini alohida gaplashamiz. Siz hozir taxmin qilib bering menga.
Endi yerga fermerlar yili bo'lsa kerak menimcha.
Navbatdagi savol. Nomlash vakolati suhbatdoshlarimizga berilsa, ular kelasi 2009-yilni qanday nomlagan bo'lardilar? Toshkentlik qiz Aziza.
Masalan, bir yoshlar yili bo'lgan bo'lsa, o'shan davomi deb qanaqadir yil e'lon qilinishi kerak. Chunki butun ishni bir yilda qilib bo'lmaydi-da.
Shu yilga nom bering siz. Mana siz prezident Karimovsiz. Nom bering-chi?
Men talabalar yili qilgan bo'lardim.
O'qituvchi qiz Nigora.
Keyingi yilga men qaydan buni juda qiyin savol berdingiz. Bu anchayin vaqt talab qiladi-yu, lekin mardikorlikni tugatish yili deb e'lon qilgan bo'lardim. Agar menda vakolat bo'lsa, bu juda uzoq yillar davom etish kerak O'zbekistondagi vaziyat hisobga olganda. Aynan mana shu aynan ishsiz, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamga bir amaliy yordamlar ko'rsatish nazarda tutiladigan bir yilda e'lon qilgan bo'lardim.
Xorazmlik yigit.
Ozodlik yili deb e'lon berardim.
Nima uchun? Nimadan ozodlik?
Ozodlik shu hamma narsa erkin bo'lsa, shu masalan qora bo'lmasa o'qishlarda, masalan shu imtihon paytiga kirsangiz, o'qishga kirsangiz, hamma narsa haqiqat bo'lsa, o'qisangiz, o'rningizga boshqalar kirmas, nima qilib ketmasa, yiqitishmasa, o'shanaqa bo'lsa yaxshi bo'lardi.
Birlikchi Hamdam Sulaymon.
Endi mana sizga qolganda nima deb e'lon qilgan bo'lardi?
Menga qolganda O'zbekistonning iqtisodini ko'tarish kerak deb e'lon qilgan bo'lardim. Chunki hozir jahonda krizis oqibatida ko'pchilik tashqarida ishlayotgan o'zbeklar qaytib kelyapti, albatta O'zbekistonda ancha bir uncha-muncha qiyinchiliklar bo'ladi.
Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz. Talaba yoshidagi yigit va qiz, yosh mutaxassis va birlik partiyasi vakili bilan gaplashdik. Yilga nom tanlash huquqi O'zbekistonda mamlakat prezidentiniki ekan, Karimovning o'rniga prezident bo'laman degan odamning fikrlari ham siz tinglovchiga qiziq bo'lishi mumkin. Shuning uchun O'zbekiston prezidentligiga nomzodlikka eks nomzod meditsina fanlari doktori Suhbat Abdullayev bilan qilgan suhbatimizni alohida eshittirmoqchimiz.
Bu yil O'zbekistonda qanaqa yil?
Bu yil yoshlar yili deb e'lon qilindi, shumi?
Demak, yoshlar yili bilasiz ekan, esingizda bor ekan. Ha?
Ha, esimda bor.
Shu yoshlar yili ekanligi nimalarda bilindi?
Bilinadigan tomonini men unchalik sezganim yo'q hozirgacha. Bu yoshlar yilida ba'zida televideniye yo radioda falon aliga forum unday qilyapti. Kamolat jamg'armasi mana bunday oila nimasini o'tkizdi degan xabarlar goh-gohida quloqqa chalinib qoladi, lekin aytaylik, yoshlar uchun birorta bir jiddiy bir ish qilinganini men lekin guvohi bo'lganim yo'q.
Jiddiy bo'lmasa ham qandaydir ishlar qilingandir, balki haligi nima ipoteka kreditlari berish to'g'risida gaplar bo'lgan.
Agar bu bevosita bu narsani kredit masalasiga olib borib bog'laydigan bo'lsak, hukumatning avvaldan shunday qarori bor edi. Yosh oilalarga haligi moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatish uchun ma'lum bir ipoteka kreditlari ajratilib, shu berilganligi haqidagi shunday narsalar bor edi. Bu narsalarni olganlari ham bo'lgan bo'lsa kerak, lekin bu narsa juda bir haligiday bir yarqirab ko'zga tashlanadigan ahvolda bo'lmagani uchun ehtimol bizni sezmay qolgan tomonlarimiz bo'lgan bo'lishi mumkin.
Suhbat aka, har yili prezident Konstitutsiya kuni munosabati bilan bo'ladigan majlisda keyingi yil, navbatdagi yil qanaqa deb atalishini aytadi. Keyingi yil 9-chi yil qanaqa yil deb e'lon qiladi taxminingiz?
Meni taxminim shundaki, qanday deb e'lon qilsa prezident janoblari qilaversin, lekin shu xalqning iqtisodini ko'taradigan, xalqqa yaxshi bo'ladigan, bu gastarbaychilik harakatlarini qandaydir bo'lsa ham bir jilovlab yaxshiroq ahvolga olib keladigan, mana bu fermerlar ahvolini qandaydir bo'lsa ham bir ozgina yaxshilaydigan bir tarafini ko'zda tutadigan birorta bir narsani o'rtaga tashlasa va shu o'rtaga tashlangan narsa o'zini samaralarini haqiqatdan ham bera boshlasa, ana shu narsani men shu xohlagan bo'lardim bunda aytganda. Shunday bir narsani aytgan yaxshi edi.
Nima deb nom bergan bo'lardingiz 9-chi yilga?
Agar men nom berganda birinchi nom bergan narsam O'zbekistonda ta'lim olayotgan yoshlarni majburlab qishloq xo'jaligi yoki shunday mehnatlarga jalb qilmaydigan yil deb nom bergan bo'lardim. Ko'chilarni birinchi meni nom berganim shu bo'lardi. Ikkinchi qiladigan narsam bu O'zbekiston agrar uqlatli mamlakat. Mana shu mamlakatdagi fermerchilik harakatini to'g'irlagan bo'lardim. Hozir teskari narsa ketyapti. Men fermerlarga 2 gektardan ortiq yer bermasdim.
Nega? Bu ham endi boshqa eshittirish mavzui. Bugungi eshittirish esa o'z oldiga qo'ygani vazifani bajarib bo'ldi. Siz tinglovchi esa prezidentning konstitutsiya kunida qiladigan nutqini eshiting. Qani, kelasi yilni uchishi qanday nomlar ekan? Prezidentning fikri siznikiga mos tusharmikan? Jamiyat va qonun eshittirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Men muhtaram tinglovchi shu o'rinda eshitirishimiz yakuniga yetdi. Men sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar.